nga bichali bityo abachala abakulembera amakamu Uganda beyongedde okusinziira kwa alipota ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics UBOSI eraga nti amakaga kulembirwa abachala mu ggwanga lino geyongedde bwogeraageranya naga amakaga kulembirwa abaami okusinziira ku UBOSI omuwendo gw'abaami abafuga amaka gukendeddekoko n'ebitundu 2 ku buli 10 nga guno gwava ku bitundu 6 mu 6 n'obutundu 3 ku buli 10 mwaka gwa 2022 okudda ku bitundu 6 mu 4 n'obutundu 3 ku buli 10 mu mwaka gwa 2025 amakaga kulembirwa abachala nago geyongedde n'omuwendo gwegumu.